Markus kapitel 2, vers 1. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev båret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet et hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte, Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine synder tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din båre og gå. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme, Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem. Og han rejser, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, Aldrig har vi set noget lignende. Jesus, tak for dit ord til os i aften. Vi beder dig her, at det må være dit ord, der bliver talt, dit ord, der bliver hørt, dit ord, der bliver husket, dit ord, der bliver ført ud i livet her. Du bliver større, hvor må vi være især blive mindre her. Tak, at du er iblandt os her, og vil du velsigne os vores tid sammen med dig her. Amen. Så Jesus, han kom til Kapernaum. Kapernaum var jo hans base, hvor han boede under det meste af sit virke i de sidste 3 år af hans liv, og vi har været der de fleste af os på vores sidste Israel-tur. Så hvor havde han været henne? Det ved vi fra kapitel 1, vers 38. Der står, men han sagde til dem, lad os gå andre steder hen til landsbyerne heromkring, så jeg også kan prædike der. Det er derfor, jeg er draget ud. Så Jesus og hans i hvert fald 4 disciple har altså været omkring i området, hvor han er prædiket og helbredt. Og vi talte om sidst, at han siger, at det er det, jeg er kommet for, det er for at prædike ordet, og ikke kun for at helbrede, men tegnene følger, og de understreger Jesu autoritet, de understreger de ord, han siger. Nu er Jesus tilbage, og han prædiker i et hus, hvor fremmødet er så stort, at der ikke er plads til flere, ikke engang uden for døren. Og vi hører så, at en lille gruppe mennesker kommer med en lam mand på en båre. Og de gutte her, de lader sig ikke afskrække af, at de ikke kan komme til, at de ikke kan komme ind i huset. Så de får bakset båren op på taget og lavet et hul. Husk på, at tage i de fleste huse på det tidspunkt bestod af nogle rafter og nogle kviste og måske nogle siv og så noget tørv. Og hvis det var rigtig fancy, var der nogle fliser ovenpå igen, så man havde en terrasse ovenpå, men ellers så bare tørv og måske endda græs øverst. Så de graver nærmest et hul, og så flytter de her rafter, så de kan få borgen ned. Og så firer de borgen med den lamme ned lige foran Jesus. Så prøv at se filmen for jer. Vi sidder inde i huset. Jesus han prædiker med en autoritet, vi aldrig har hørt før. Og pludselig så falder der er godt fyldt op med mennesker, og man kan måske ikke sådan lige frit bevæge sig, og så pludselig falder der tørv og kviste og støv ned midt i det hele, og der er lidt larm, der er nogen, der bakser rundt med nogle rafter, og så hører vi 4 mand, der prøver at fire en borger ned med en lam på. Prøv at tænke på, hvor svært det må være at fire sådan en ned, uden at man kommer til at hælde lidt for meget med hovedet eller benene, eller han falder af eller et eller andet. Og han bliver firet ned lige foran Jesus, mens Jesus formentlig står og underviser. Der står ikke noget med, at der er nogen, der stopper hele seancen og løber ud og løber op for at se, hvad der sker, eller hjælper, eller siger, ej, så kom der indenfor, så flytter vi, så I kan få plads. Der står heller ikke noget med ejeren af huset. Han siger, tror ikke lige, vi skal prøve at få de her folk den rigtige vej. Der bliver simpelthen lavet hele det her hul, og han bliver firet ned. Og alle kigger i forventning til Jesus. Hvad vil han nu gøre? Hvad vil Jesus nu gøre? Han bliver afbrudt midt af sin undervisning her igen. Og det er en tough crowd. Det er en tough crowd, der sidder der. Der sidder andre skriftkloge, der er klar til at fange Jesus i ord. Og tænk på det her. På det her tidspunkt, der ved alle, at Jesus helbreder alle syge. Og især her i Kapernaum, der ved alle, at Jesus han helbreder alle. Og alligevel, så vil de ikke flytte sig, når der kommer nogen og bærer på en borger med en lam for at få ham hen til Jesus. Alligevel vil de ikke flytte sig. Det her, det er måske en nysgerrig forsamling, der vil høre, hvad Jesus han siger. I bedste fald en nysgerrig forsamling, men ikke nødvendigvis en sympatisk forsamling. Så det er en tough crowd. Hvad er det for nogle kolde mennesker, der kommer her og er nysgerrige, og vil ikke engang flytte sig, selvom de ved, at Jesus han kan helbrede ham her? Det er nogle mennesker, der står i vejen. Og vi må gøre vores for ikke at være dem, der står i vejen, så andre kan komme til Jesus. Eller andre kan bringe andre til Jesus. Vi må gøre vores for at være dem, for ikke at være dem, der står i vejen. Vi må altid stræbe efter at være dem, som bærer borgen, og ikke dem, som står i vejen. Så ikke vi kan bære borgen, så kan vi gøre plads, så kan vi flytte os. Vi kan altid gøre et eller andet for at hjælpe folk i at komme til Jesus. Og Jesus så deres tro, står der. Hvordan så han deres tro? Et ledende spørgsmål. Han så selvfølgelig deres tro ud fra deres handlinger, ud fra deres gerninger. Tro manifesteres i gerning eller handling, det ved vi fra Jakob kapitel 2. Og det her det er første gang tro som sådan er nævnt i Markus evangeliet, og det er nævnt i forbindelse med handling. Der er handling bag. Eller der er handling, der bekræfter troen, der er handling bag det, som de siger, de tror på her. De tror på, at Jesus kan helbrede, og det er en helt naturlig, helt praktisk tro. De tror på, at Jesus kan helbrede, fordi de har set, at han kan helbrede. Men det kræver tro, det kræver tillid at gøre det her. Hvis det er svært at komme op på taget og få lavet et hul, og så firede ham her den lamme ned, uden han falder ud af borgen og slår sig halvt for daget, midt i denne her forsamling, så er det mindst lige så svært at hejse ham op igen, og så komme væk derfra. De her gutter, de har en forventning om, at deres ven, han vil gå derfra. Og de sætter også Jesus i en situation, hvor han ligesom er nødt til at gøre et eller andet sejt. Det er sådan lidt pinligt, hvis han prøver at helbrede ham, at det ikke fungerer, og han bare skal hejse sig op igen. Hebræerne 11:1. Står der, tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Og de her, de havde en overbevisning om det, der ikke ses. De havde en tillid til det, der håbes på. Så de havde en tro, om end en praktisk tro. Selvfølgelig havde de jo set noget lignende, men de havde alligevel en forventning til, at der ville ske et mirakel. Så siger Jesus, da ham her den lamme bliver firet ned, søn, dine sønner tilgives dig. Og man kan næsten forestille sig, at den lammes venner står herop og fire ham her ned, se det helt ovenfra, og så siger så, nu er det ham Jesus, han gør det her, han plejer. Og så siger han, søn, dine sønner tilgives dig. Og det er ikke det, de har regnet med, det er ikke det, de har forventet, det er ikke det, de er kommet for. De er kommet for, at han skal blive helbredt. Han er kommet for at blive helbredt også. Og det kan være, at de tænker, det slipper du ikke med. Det slipper du ikke med. Vi forventer, at du gør noget sejt, og du har bare gjort et eller andet. Vi hiver ham ikke op igen, fordi du har tilgivet ham, at han synder. Eller du forstår ikke, han er lam. Det er derfor, han er en borger. Det er derfor, vi firer ham ned. Han er lam. Og nu er det dig, der skal gøre noget. Men det afføder også en anden reaktion. I vers 7, der tænker de skriftkloge sig selv her. Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Og i første del tager de fejl. Jesus han spotter ikke Gud, og i anden del har de fuldstændig ret. Kun Gud kan tilgive synd. Hvad er det vigtigste, kristendommen bidrager med til verden? Og det er et sådan rigtigt søndagsskolespørgsmål, så der er også et søndagsskolesvar. Jesus er altid et godt svar. Det vigtigste, at kristendommen bidrager med til verden, er selvfølgelig Jesus. Og så kan man spørge igen, hvad er det vigtigste, eller det mest markante, det bedste, vi modtager ved troen på Jesus? Og uanset hvordan du formulerer det, man kan altid formulere det på en smartere måde og sige et eller andet, der er bedre, så tror jeg, at de fleste er så enige om, at tilgivelse for synd i hvert fald er godt deroppe af. Tilgivelse for synd. For helvede er fuld af mennesker, der ikke har fået tilgivet deres synd. Og himlen er fuld af mennesker, der har fået tilgivet deres synd. Og kun Gud kan tilgive synd. I Ordsprogenes bog 17:15, Ordsprogenes bog 17:15 står der, den der frikender en skyldig, og den der dømmer en uskyldig, begge vækker Herrens afsky. Så den der frikender en skyldig, og den der dømmer en uskyldig, begge vækker Herrens afsky. Vi kan tilgive, og vi skal tilgive, og vi er kaldet til at tilgive dem, der forbryder sig mod os. Lige før sang vi Fader vor, som en del af vores lovsang. Og der har vi kaldt, der siger Jesus, at vi skal tilgive andre. Undskyld, vi beder tilgive os vores skyld, som også vi tilgiver andre. Dem, der ja, forsønder sig mod os. Som også vi tilgiver vores skyld, når undskyld. Vi er kaldet til at tilgive, ligesom Gud har tilgivet os. Men vi kan kun tilgive dem, som forsønder sig mod os. Synd som sådan, synd i det hele taget, er det kun Gud, der kan tilgive. Bodsgerninger tilgiver ikke synd. Tid tilgiver ikke synd, selvom man nogle gange har en fornemmelse af, at det er noget, der er længe siden, nu er en helt anden. Vi er ikke en helt anden, hvis Jesus ikke har gjort os til en helt anden. Tid tilgiver ikke synd. Gud gør, Gud tilgiver. Den eneste grund til, at de skriftkloge tager fejl her, det er, at Jesus er Gud. Jesus, han er Gud, han er Guds søn, Gud selv, og han er Guds lam, der bærer verdens synd. Og Jesus, der ved, hvad de tænker, siger så, hvad er lettest at sige, dine sønner tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din borg og gå. Hvad er lettest at sige? Det er nok nogen, der er lige nemt at sige begge dele. Men det skal selvfølgelig forstås som, hvad nemmest at sige og validere, hvad nemmest at slippe afsted med at sige. Der er ikke nogen, der kan se, om man er tilgivet. Så det er nemt at sige, dine sønner der er tilgivet, for man kan ikke se, om det er rigtigt, man kan ikke bekræfte. Men at stå og sige, rejs dig og gå, eller stå og sige, du er helbredt, det kræver et synligt mirakel til at bakke ordene op. Vi ved, at mandens frelse var langt vigtigere end hans helbred, selvfølgelig. Mandens frelse er langt vigtigere end hans helbred. Vores frelse er vigtigere end noget som helst andet. Matthæus 9:42 taler om det. Men Jesus han siger, for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden. Så for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, gør han nu det her tegn. Og det er meningen med tegnene. De bekræfter, hvem Jesus er, og de bekræfter hans ord. Læg mærke til, at Jesus kalder sig selv for menneskesønnen her. Jesus han viser stille og roligt, hvem han er. Dels ved at tilgive synder, helt fuldstændig uhørt, og selvfølgelig blasfemi, hvis ikke lige han var Gud selv. Og dels ved at vide, hvad de skriftkloge tænker. Man kan nemt læse igennem det her og tænke, jamen selvfølgelig ved han, hvad de tænker, men han ved jo kun, hvad de tænker, fordi at han er Gud. Det er jo ikke noget, de tænker højt det. Han ved straks i sin ånd, hvad det er, de tænker. Og dels ved at kalde sig selv for menneskesønnen. Titlen menneskesønnen var accepteret som en messiansk titel, og det er selvfølgelig fra Daniel kapitel 7, 13 og 14. Og så i vers 12 står der, at han rejste sig, tog straks borgen og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Så de blev ude af sig selv, og de priste Gud. Det er den gode måde at være ude af sig selv på. Jesus han siger i Matthæus 5:14, I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Jeg går ud fra, at I har læst eller hørt det her vers lige så tit, som jeg har. Så I verdens lys, I skal skinne, og på den måde så er I Gud. Men der er en lille detalje her. Der står, således skal jeres lys ind skinne for mennesker. Og det er mere end bare skinne. Det er en bestemt måde at skinne på. Så således, og vi kan sige, hvorledes, hvordan skal det skinne? Så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader i himlene. Lad være med at gå klip af det. Jeres lys skal skinne på en sådan måde, at mennesker priser Gud. For der er flere måder at lade sit lys skinne på. Normalt, når vi taler om, at du skal ikke sætte dit eget lys under en skæppe, er der nogen, der siger. Det er forkert. Eller det kan man jo egentlig godt sige, men det er ikke det, som Jesus han taler om her. Der siger man faktisk, dit eget lys, altså det lys, der peger på dig selv. Det er ikke det her. Det her det er lys, vi har, som peger på Gud. En vigtig detalje, og gå ikke glip af det. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. For der er flere måder at lade sit lys skinne på, selvfølgelig. Vi kan gøre det, så vi selv får pris og skulderklap af mennesker. Men selv Jesus lod sit lys skinne, så folk priste Gud. Når der står pris Gud, så er det selvfølgelig Gud, faderen, de priser her. Hvor meget mere er vi så ikke kaldet til at gøre det samme? Hvis Jesus han lader sit lys skinne, så de priser Gud, så er vi i hvert fald også kaldet til det. Jesus kan sagtens pege på sig selv. Jesus er selv Gud. Men han lader sit lys skinne, så de priser faderen her. Så vi er absolut kaldet til det samme. Vers 13. Jesus gik atter ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han underviste den. Da han gik videre, så han Levi, Alfeus søn, sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, følg mig, og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toller og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toller, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med toller og syndere? Ikke tønder og solder. Det kunne det også have været. Vi kan ikke lide solder. Det er sådan en forseri. Hvorfor? Vi går lige tilbage til vers 16 her. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og tollere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge. Det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Så Levi, Alfeus søn, er ingen andre end Matthæus. Den Matthæus, der har skrevet Matthæusevangeliet. Og han var toller. Når romerne de erobrede et område, så de, hvor der var handel, og dermed mulighed for at opkræve en ekstra skat. Og så udbydde de stillingen blandt de lokale. Og når så en lokal, i det her tilfælde en jøde, bød på stillingen og fik den, så fastsatte romerne en pris, som tolleren skulle lægge årligt. Og alt, hvad han så kunne krasse ind, ud over romernes andel, var tollerens egen fortjeneste. Det kunne han selv proppe i lommen. Så toller havde ingen interesse i at lade folk slippe billigt. Den fik, hvad den kunne trække, og så kunne de proppe resten i lommen, det som romerne ikke skulle have. Toller var udstødte i det jødiske samfund. De havde ikke adgang til synagogen, og de blev anset som landsforrædere eller værnemager, hvilket formentlig var selvforstærkende, og så blev gengældt, når der skulle opkræves skat og told. Jesus han har undervist en stor skare nede ved søen. Det er selvfølgelig Tiberias sø, og også kendt som Genesarets sø, også kendt som Kinnerets sø, også kendt som Galileas sø. Og han kommer gående forbi tolvboden. Og jeg tror, at hvis Levi selv havde henvendt sig til Jesus, så havde Peter nok bedt ham over at klappe gælderne, eller også havde han fået et ondt blik på en eller anden måde. Men her, der sker noget helt, helt vildt. Ham her er udstødt, han bliver betragtet nærmest som spedalsk. Der er ikke nogen af de skriftkloge og så videre, der vil omgås med ham. Han er absolut bandlyst for synagogen. Og så kommer Jesus gående forbi Og så siger han, bare det han går forbi, følg mig. Chokket blandt jøderne har ikke kunne måles. Det her har været fuldstændig banebrydende. Det her har været noget, folk har talt om længe. Og man kan lige forestille sig, hvordan Jesu disciple der må have tabt underkæben. For de er handlende i det her område. De er fiskere, og de er forretningsfolk, og de ved udmærket, hvem ham her er. Og han har sikkert kradset en del penge ind fra dem. Men det var heller ikke nogen lille ting for Levi. Bare at rejse sig fra tolvboden og følge Jesus. Han var allerede udstødt, han havde en masse fjender, og han skyldte også ligesom romerne nogle penge. Så gik han fra det her, havde han i hvert fald nogle penge, han skulle lægge for det år, og han fik helt sikkert aldrig nogensinde den stilling tilbage. Så han gik fra alt for at følge Jesus. Og Levi Matthæus inviterer så Jesus og hans følge hjem i sit hus og spise. Og hans venner er i sagens natur dem, som de andre ikke må lege med. De andre, der også er udstøttet. Selvfølgelig nogle andre toldere, og hvad man ellers kan forestille sig af trash og udstøtte folk, der heller ikke har adgang de fine steder. Og Jesus, han spiser sammen med dem. Så en ting er, at han går forbi og taler til en toller, og en dag inviterer tolleren til at følge ham. Og så spiser han sammen med de her. Det er forarveligt, forarveligt i jødisk kultur. Det var sådan, at man blev et i en vis forstand med det, man spiste med. Man spiste det samme brød, man dyppede i den samme skål, og vi kender en del af tankegangen fra nadveren også. I en vis forstand blev man et med det, man spiste sammen med. Og Jesus kommer og spiser sammen med de her, har virket fuldstændig på hovedet. Men da de skriftkloge, de spørger ind til det, så svarer Jesus: jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Ingen af dem var retfærdige, men nogen var mere bevidste om deres synd end andre. Der var måske nogen, der troede, de var retfærdige, som gik meget op i at være retfærdige på et forkert grundlag. De gjorde sig selv retfærdige. Og selvretfærdighed er nok en af de største forhindringer for at blive retfærdigt gjort. Det vil sige at tage imod Jesus og blive tilregnet hans retfærdighed. Så selvretfærdighed er nok en af de største forhindringer for det, for at blive retfærdigt gjort. I 1. Johannes 1, vers 8 står der. 1. Johannes 1, 8. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Og jeg tror også, det her det taler om retfærdighed. Hvis vi siger, at vi allerede er retfærdige, jamen så er der ikke så meget grundlag for at tage imod Jesu retfærdighed. Altså hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Jesus, han har på det her tidspunkt undervist med en autoritet, som ikke har hørt før. Han har befalet over dæmoner, og dæmonerne har vel at mærke måtte adlyde ham, ikke haft noget valg. Han har tilgivet en mand, hans synder. Han har kaldt sig selv for menneskesønnen. Han har helbredt alle de syge, og vi er kun i midten af kapitel 2. Og det er heller ikke gået ubemærket hen. Hvis vi kigger tilbage i kapitel 1, vers 22, der står, og de blev slået af forundring over hans lærer, for han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge. Så de blev slået af forundring. Og det betyder slået ud af sine egne sanser. Virkelig et stærkt ord. Og i kapitel 1, vers 27, de blev alle sammen så forfærdet, at de sagde i munden på hinanden, hvad er dette? En ny lærer med myndighed. Selv de urene ånder befaler han over, og de adlyder ham. Og så her, kapitel 2, vers 12. Og han rejste sig tog straks morgen, forlod stedet for øjnene af dem, alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Så der er en forståelse af, allerede nu her i midten af kapitel 2, at det her, det Jesus kommer med, evangeliet, er noget anderledes, noget nyt. Det er noget, de ikke er vant til, det er noget, de ikke har set før, og det er noget andet, ja, end det, de er vant til selvfølgelig. Og hvor nyt det er, og hvor anderledes det er, det fortæller Jesus dem om i anden halvdel af kapitel 2, som vi vil høre om næste gang, vi er i Markus. Jesus, han tilgiver synd, og han tilgiver helt. Når Jesus, han tilgiver nogen deres synd, så er de helt tilgivet. Ligesom Jesus, han helbreder helt. Når Jesus helbreder nogen, så er de 100% helbredt. Han siger ikke, søn, næsten alle dine sønner er der tilgivet. Hvad skulle han bruge det til? Han er helt tilgivet, ligesom han er helt helbredt lamme her. Jesus, han kalder dem, han vil. Også dem, der måske overrasker os. Han kalder dem, han vil, til det, han vil. Husk på, Levi Matthæus her, han var ganske vist jøde, men han var udstødt. Han var ikke adgang i synagogen. De gode jøder kunne ikke særlig godt lide ham. Og med rette, han var venelig landsforræder, han samarbejdede med romerne. Men han blev kaldet til at være apostel og senere skrive Matthæus evangeliet. Og Matthæus evangeliet, som henvender sig til jøderne og beskriver Jesus som kongen. Husk på, vi har evangeliet bevidnet af fire evangelieberetninger. Vi har Matthæus, som vi lige talte om, der skriver til jøderne og beskriver Jesus som konge. Vi har Markus, som vi er i nu, som henvender sig til romerne og beskriver Jesus som tjener. Og vi har Lukas, som henvender sig til grækerne og beskriver Jesus som menneske. Og vi har Johannes, som henvender sig til hele Guds folk og beskriver Jesus som Gud. Så hvorfor ikke lidt omvendt? Altså når nu Matthæus er helt udstødt, hvorfor er det så ham, der henvender sig til jøderne? Hvorfor kunne det ikke være Markus? Og så kunne Matthæus, der i forvejen samarbejder med romerne, jo henvende sig til romerne. Men sådan er det ikke. Jesus, han kalder dem, han vil, og han kalder dem til det, han vil. Og han har en plan, der langt overgår vores forstand og vores plan. Udover dem, som Jesus han kalder til noget specielt og noget særligt, som vi læser om her, og noget med en masse mirakler og en masse action, så er der nogle andre slags mennesker. Der er dem, der står i vejen. Det er måske ikke dem, der bringer til fald. Det er ikke nødvendigvis dem, der bringer til fald. Men de er alligevel en hindring for, at andre kan komme til Jesus. Og så er der dem, som bringer andre til Jesus. Dem, som bringer andre til Jesus, det kan bare være en, der tager fat i en hank på en borger og hjælper med at få folk den rigtige vej. Og det er selvfølgelig også set i overført betydning. Og Jesus ser deres tro. Dem, som hiver andre til Jesus i en forventning, Jesus ser deres tro. Der står ikke kun, at Jesus han ser troen på de her, som han kalder til at gøre noget helt vildt. Jesus han ser deres tro. De her almindelige mennesker, som gør noget helt almindeligt, som vi ikke rigtig hører mere om. De her almindelige mennesker har også en plan. Undskyld, har også en plads, og Jesus har en plan for dem også, og han ser deres tro. Og endelig, vi skal lade vores lys skinne, og vi skal lade vores lys skinne på en sådan måde, at folk priser Gud. Ikke så de priser os. Hver gang nogen siger, lad nu være med at sætte dit eget lys under en skæb, så husk, hey, jeg skal lade mit lys skinne, så de priser Gud, som er i himlene. Husk, almindelige mennesker som os har også en plads, og Jesus ser vores tro. Jesus, tak for dit ord til os, og igen må dit ord blive husket her, må mit ord blive glemt, og må dit ord slå rod i os, må dit ord slå rod i vores hjerter og vores hjerner, og må det blive ført ud i livet her. Må det være et ord, som styrker vores tro og kan ses i vores handling og gerning. Vi beder dig, at du fortsætter velsign aftenen. For os er det, vi priser dig, Jesus, og tilbeder dig. Tak, Jesus. Amen.